Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Aktualiuose ypatinga tema – savanorystė. Be jų ištikimų savanorių neįsivaizduojama dauguma organizacijų ir jų veikla. Jie kaip tie angelai sargai dirba be atlygio kitų žmonių labui. O studijoje šiandien aš Agnė Zacharevičnė ir dvi nuostabios viešnios prieš mane – tai Maltiečių savanorystės procesų vadovė Violeta Masteikienė ir savanorė Neringa Sukauskaitė. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai aš gal pirmiausia norėčiau, Violeta, jums užduoti klausimą, nes kalbėsime šiandien ne tik apie savanorystę Lietuvoje, bet tokia buvo kaip ir naujiena jums, pirmą kartą važiavote, kiek žinau, bet savanorystė ir už Lietuvos sienos ribų. Bet pirmiausia, Violeta, ką jūsų organizacija reiškia apskritai savanoriai?
Tai mes esam savanoriška organizacija. Maltiečiai veikia 44 vietose Lietuvoje ir ten yra apie 1500 savanorių.
Tai čia 1500 savanorių, o kiek žinau, dar pas jūs jaunieji savanoriai yra, taip?
Dar yra tai jaunieji maltiečiai, tai yra plus dar apie 500 žmonių.
Tai apie 200 čia visoje Lietuvoje?
Apie 2000 visoje Lietuvoje.
Apie 2000 visoje Lietuvoje. O veikite kuriuose miestuose? Ar tik didžiuosiuose?
Labai sunku pasakyti ir išvardinti visus 44, mes čia užimsim visas tas 20 minučių. Bet labai lengva nueiti į www.maltiečiai.lt ir ten rasite žemėlapį pasitikslinti, kurioje vietoje, jeigu kartais susidomėsit savo narystę, jums yra, kuri vieta jums yra arčiausiai namų.
Tinkamiausia, taip. Mhm. Tai, Violeta, jūs vykote į neįlinę misiją Lenkijoje, taip? Kiek savanorių vyko? Ir kiek žinau, tai yra pirma iš viso gal netgi NVO Lietuvoje kelionė į užsienį padėti. Nes dažniausiai mes pratę prie to, kad renkame aukas arba siunčiame karavanus, kur reikia su maistu arba tam tikrom prekėmis, taip pagalbos ar vaistais, o čia jūs važiavote patys. Patys padėti į Lenkiją, taip? Kokią situaciją radote, kiek žmonių važiavo? Galite papasakoti, kaip viskas įvyko ir kaip jums kilo mintis važiuoti padėti, o ne tiesiog siūsti pagalbą?
Maltiečiai tai yra tarptautinė organizacija. Ji veikia 110 šalių. Neringa gal patikslins, ar ne? 110 šalių ir tai yra organizacija, kuri vieni su kitais susisiekia. Tai Lenkijoje netoli Čekijos sienos vyko didžiuliai potviniai. Mes tikrai visi matėme per žinias, kas dėjosi ir Čekijoje ir po to banga atėjo iki Lenkijos. Ir vieno iš maltiečių biurų pastatas ir vieta, kurie yra įsikūrę, buvo visiškai nuplautas. Ir gavome per tą tarptautinę organizaciją tokį pagalbo šauksmą į visas šalis, kad reikalinga pagalba tvarkanti su potvinio padariniais. Tų potvinio padarinių, tai įsivaizduokit, tai ta banga, jinai palietė apie 60 tūkstančių žmonių. Iš vis, tai nuplauti, sugadinti namai, išplauti daiktai, tai yra nėra taip, kad tas banga ateina ir nueina ir viskas
jau tada,
viskas lieka tvarko, yra purvo, yra šiukšlių, yra viskas sugadinta ir tau reikia susitvarkyti. Tai mes džiaugiamės, kad pavyko susiorganizuoti, kaip sakau, iš tų 2000, bet pakankamai trumpas laikas mums buvo apie 3 savaites tam susiorganizavimui ir kai reikia išvažiuoti 5 dienom, nors yra pakankamai tų savo noriu mūsų visoj grupiai, bet kad ir nenutrūktų darbai, kurie yra labai svarbus pačioj Lietuvoj, tar žmonės, kurie savanoriai dažniausiai turi kitus darbus užsiėmimus, tai surinkom komandą 8 žmonių, tai yra dar ir transportu mums patogiai, tada galim susėsti visi sutilpti į vieną automobilį, tokį didesnį, nuvykome prisidėti, padėti savo darbu. Tai tikrai nebuvom pirmieji, prieš savanoriai maltiečiai iš Čekijos, Vokietijos, Šveicarijos, kas kuo. Lenkai, mūsų kolegos džiaugiasi, sakė, lietuviai, tai jūs darbščiausiai esat. Jo, ten vokiečiai gal turtingesni, šveicarai lovomis, ten dar kažko atstavo.
Padėjo,
taip. Kitais dalykais mes tikrai savo darbų, nes tą ir turim. Na ir tikrai džiaugiamės. Žinot, maltiečiai Lietuvoje įkurti yra 91 metais. Ir labai sunkiom aplinkybėm, kuomet nepriklausomybės aušroje tikrai reikėjo visko. Ir profesoriaus Landsbergio pažinčių dėka Vokietijoje buvo čia siunčiami vaistai, kurių irgi nebuvo Lietuvoje tuo metu. Ir maltiečiai buvo tie organizacijai, kuri padėdavo tą labdarą, visų pirma vaistų, paskui drabužių ir viso kito, ko tikrai nebuvo tuo metu, 91 metais, tiesiog išskirstyti. Vėliau išaugo į pagalbos tarnybą. Tai vat nuo 91 metų tai yra toks vidinis O, užaugome iki tiek, kad galima atiduoti tą savo, kaip čia suformuoluoti,
duoklė.
Tas, nu, tai ne, duoklė tai privaloma, bet tą savo vidinį, kad
resursą,
kad mes jau užsiauginom tokį resursą, kad galim nuvažiuoti, padėti jau kitiems, atiduoti tą tokią iki šiol gautą iš kitų paramą. Ir va, tai ir yra apie tai. Tai yra turbūt vienas iš tokių maltetiškumo solidarumas su kitais, kad nebūtų nei vienas paliktas nelaimė. Ir aišku, mūsų moto yra tikėjimo skleidimas ir pagalba vargstantiems. Kur jie bebūtų, šiuo metu galėjom padėti tiem, kurie vargsta Lenkijoje.
O tada aš norėčiau Neringos paklausti. Neringa, jūs buvote savanorė, kuri kartu vykote, taip?
Taip.
Ir, nu, sakykime, mes matėm daug per televiziją, kaip viskas vyko ir vaizdus, bet su kokiais iššūkiais susidūrėte būtent, kai nuvažiavote? Nes mes įsivaizduojam kitaip prieš važiuodami, bet nuvažiavus mes turbūt susidūrėm su dar daugiau kažkokių iššūkių ir kokį vaizdą jūs išvydot? Kas jums atstovė akysę po šitos kelionės?
Tai kai mus kreipiasi, ar ne, lenkų maltiečiai, kad jiems reikalinga yra pagalba, tai jie paminėjo tai, kad iš esmės labai jau daug dalykų ir darbų yra padaryta, nes ta maltietiška šeima, jinai labai susimobilizavo ir ar tai būtų šveicarai ir vokiečiai, jie vieni pirmųjų atvyko padėti, tai mes jau, taip sakyčiau, keliavom į pabaigą, bet kas ir iš jų skambėjo, kad net ir tuos pabaigos darbus kažkam reikia padaryti, prisidėti, tai aš... Taip galvoju, kad mūsų ta misija, jinai tokia labai apie grožio kūrimą, labai apie tokią ramybę žmonėms, nes tie žmonės, kurie gyveno pensione, kuriame mes ir daugiausiai praleidom laiko ir skyrėm savo pagalbą, jie yra grįžę, nes jie prieš tai buvo iškraustyti, jie grįžo, nes potvinio metu ten buvo viskas užsemta, tai ten labai daug tokios... veiklos, kad ir pasikalbėti su jais, ir dėmesio parodyti, ir juos nuraminti, ir mes išvykom jų namus padarę, na, taip sakykim, tas pensionas, aš taip sakyčiau, jie tapo namais. Jie buvo švarūs, išplauti, papuošti, paruošti su daugybė paveikslų ir daug to įvairaus bendravimo, tai man taip ir likęs toks... Kadangi pensione mes daug to laiko praleidom, tai labai apie tokią šilumą, apie bendravimą, apie tai, kas atrodo laikui yra nepavaldu, kad žmonėms išgyvenusiems ypatingai vairias nesėkmes, sunkias patirtis, na, jiems reikia žmogaus, jiems reikia bendravimo, jiems reikia ramybės, jiems reikia pagalbos nusiraminti ir jiems reikia, na, to grožio, kad ar ne, va, tos patalpos, kurios, iš kurių jie buvo kažkada iškraustyti potinio metu, taptų vėl namais. Tai man šita misija apie tokį vat, labai jaukumą, bet to pačiu aišku ir patirtis. Tai tie iššūkiai, aš taip sakyčiau, ta komanda, kuri keliavo su mumis, jinai galėjo susidoroti su bet kokiu iššūkiu, nes nebuvo tokio klausimo prieš vykstant turbūt, ar aš čia galėsiu padaryti, ar man pavyks, buvo toks, kad yra pagalbos šauksmas. Maltietiška šeima šaukia, aš turiu keliauti, o ką aš jau ten sutiksiu, ar kokios užduotis bus skirtos, aš esu atvira priimti viską. Ir vat, tas toks ir komandos nusteikimas ir atvirumas, galbūt atrodytų, kad kai kurios užduotis buvo iššūkis, bet aš taip sakyčiau, ta tokia mūsų vienybė ir pasiryžimas, tai na, jis taip labai galėjo įveikti bet ką, kas ten laukia, nes labai tikrai buvo to tokio nusiteikimo į pagalbą orientuoto.
Vadovė šypsausi, matau, taip.
Šypsausi iš tiesų, nes tai buvo tikrai tas bendras mūsų gėris, kurį kūrėm patys ir patys tuos spinduliavom. Tai vat Neringa šiek tiek paminėjo, kad vieta, kurioje mes buvome, yra, kaip minėjau, toji maltiečių būstinė yra įsikūrusi ir veikia kartu su senelių namais. Jose gyvena ir potvinio metu gyveno 80 žmonių, iš kurių 35 yra judėjimo negalę vienokią ar kitokią turinti žmonę. Tai buvo 10 minučių tuo žmonę sukelti iš pirmo aukšto į aukštesnius, bet, pavyzdžiui, įrango visos, kurie reikalinga jų gyvybiniam funkcijom, judėjimo funkcijom palaikyti, išgelbėti, taip ir nepavyko. Tai vat mes buvom tose namuose, kur gyvena žmonės, seneliai, nuo 70 iki 100 kažkelių metų, labai įdomus žmonės ir...
O kaip tą patirtį jums įvardino? Vis tik jūs kalbėjotės, ne? Jūs sakot, nemažai kalbėjotės su jais.
Tai vat, kalbėjimas čia irgi buvo dar viena mūsų patirtis, kad mes ir tarpusavio komanda buvo viena Olena, buvo ukrainietė paramedikė, kuri pati norėjo savo gražą atiduoti ir irgi vat, tą pajautė, kad okay, aš gavau aš dabar galiu prisidėti atiduoti. Kitas žmogus buvo amerikietis, tai mes jau tarp savęs komandą bendravom keliom kalbom. Prie mūsų buvo prisijungus savanorė Vilniaus Lenkų instituto, kalbant irgi
puikiai
lenkiškai.
Labai mums padėjo.
Tai tikrai mums padėjo, ponia Alicija tikrai mums labai padėjo. Tai kalbos, kuriomis mes ir tarpusavį kalbėjom, ir kalbėjom su žmonėm, kurie duodavo mums užduotis ir su maltiečiais, ir ten su tais senoliais. Tai lietuvių, lenkų, anglų, rusų, ukrainiečių ir dar buvo toks, kad kažkas nemokėjo angliškai, tai tarp savęs kalbėjosi italų. Tai va štai šešios kalbomis, kuriomis mes kalbėjom, bet sakau, kažkokiu būdu širdies kalba, su Dievo pagalba mes ten tikrai visi susikalbėdavom ir ten, nu, buvo tokių kuriozinių gerų situacijų.
Bet, pavyzdžiui.
Pavyzdžiui, mes, kaip jau Neringa minėjo, turėjom vieną iš užduočių. Didžiuliai koridoriai, tai yra 12 amžiaus rūmai, tose, kur įsikūręs pensionatas. Ir apie 300 paveikslų, kurie buvo ten nukabinti, kas išgelbėta, kas ne, juos reikėjo irgi atgal išvalyti, pakabinti. Nu ir o tose paveiksluose yra populiarių atlikėjų, roko, pop ir visų kitų atvaizdai. Didžiulė labai įspūdinga kolekcija. Nu ir mes ten kabinam ir susistatė tuos paveikslus. Nu ir staiga privažiuoja toksai senolis, pan Richard, prisistato gražiai, kažką irgi pasikalba ir mes ten toliau, sako, kaip čia, kabinat gražus paveikslai, gerai gražus. Nu ir kelios, taip mes nusisukam, dirbam savo darbus ir paskui, žinai, atsisukam, žiūrim, dingęs Dolly Parton tokios country muzikos atlikėjos paveikslas. Ir nuo mūsų tolsta pono Richardo vežimėlis.
Jis nusprendė pasikabinti pas savo kambaryje, gal ne?
Tai jis grįžta kitą dieną pas mus, atveža, sako, čia pani jums cukierko, tai nu, saldainiukų ir kviečia užeikit, sako, užeikit, užeinam, žiūrim ir jis mums rodo ant sienos pakabintą tą paveikslą ir sako, nu aš pagalvoju, kad jai čia, nu, sako, tai mes taip suprantam dar iš ponio ir Alicija kiek verčia, žinai, kad čia jai bus
saugiau,
gražiau ir tikrai ar gražiai atrodo, nu ir mes pasijokiam ir paliekam tą paveikslą. Kai kitą dieną jis vėl privažiuoja, sako, užrašykit vardus. Ir mes, nu, mes taip suprantam, kad jis sako, tai, nu, mes taip pasvarstom dar gerai, pavardžių nerašom, jeigu ką, bet užrašom vardus, užrašom, nu, ten Violeta, Neringa, Alicija. Ir jis taip pasako, labai malonu susipažinti, apverčia tą lapelį, sako, jūs tos moters dainininkės.
Tokie niuansai čia, taip.
Tokie niuansai, bet jie yra apie kalbą taip. Iš kalbos ir taip, kad kažką pagaunė apie vardą, bet o dalykas, taip, bet, sakau, ten buvo, nu, svarbu tas šiluma.
Galimybė tiesiog išsikalbėti, kalbėti, toks kartais atrodo ir klausydai, palinksėdavai, ir jiems gerai, ir jie jau su polikiu atrodo.
Taip, jie irgi jau su polikiu, ir ten, žinai, nu, tai jeigu ką, aš tai visą laiką sakydavau, jestem litvinka, po polsku trošku razumė.
Aš irgi nesuprantu, žinokit. Bet ar jūs išgirdot patirčių pačių iš tos nakties, tos baisios nakties, kaip juos sėmė?
Aš tai sakyčiau, nežinau.
Ar jie tiesiog iš to streso, žinot, kaip būna, kaip maži vaikai, jie nekalba apie tai?
Vėl grįžtam turbūt apie kalbas, Neringa, aš papildysiu mane, bet taip. Iš kitos pusės mes ir nesistengiam krapštyti.
O jie patys į tai nesileido turbūt per daug, ne?
Ką galima galbūt pamatyti, jie apie tą naktį nelabai kalbėjo, bet kas labai gražu matyti, kad jie labai stengiasi, pavyzdžiui, savo kambarius papuošti. Vat jiems sugrįžti. Po to, kai jie grįžo, tai atrodo, pas juos eini į kambarį, jie tokie atrodo, nu vat laimingi, visur gėlės, visur kažkokie paveikslai ir mes taip ar jūs taip visada sako, mums dabar labai svarbu pasipuošti. Tai vat atrodo, kad tas grįžimas jo jiems yra va toks irgi apie, kad nu vat labai saugosą tą erdvę, jiems jinai labai svarbi.
Taip, o šeimininkai aišku kalbėjo. Ir tai yra toks, žinai, sunkus iš tiesų išgyvenimas, todėl kad pagal tai, ką mes girdėjom, tai nu, buvo taip, kad labai prieštaravo tą, ką
pranešinėjo.
Iš vienos pusės valdžia sakė, nieko nedarykite, laukite, iki jūsų ateis pagalba. Tai čia tai buvo per televizorių, ne? Ir ta bendroja informacija. Vietos valdžia valdžia sakė, nieko čia nebus, gelbėkitės patys. Ir tuo pačiu užtvėrė kelius tarsi saugumo sumetimais, kad ten kiti žmonės neprivažiuotų, bet ir išvažiuoti nebuvo.
Kaip spastai.
Kaip spastuose, taip. Tai va čia šito ir tada spastų ir vidinio pykčio iš to, kad nu, buvo palikti
likimo
valiai, tikrai jautėsi, nors nu, stengiasi pozityviai ir mes labai stengiamės būti tie, kurie
šviesos nešėjai.
Jo, iš tiesų to yra tiem. Padarom, ką galime, padarėm fantastiškai, mūsų vyrai ten restauravo, renovavo, darbus darė, kurių niekad nėra darė ten. Aš nemoku išvardinti net visų, kaip ten vadinasi, ten palauk, špakliavimas, gruntavimas,
gipso
apsiuvimai. Ir, žodžiu, buvom tokie, žinai, juokimės, kad esam Litevska brigada multiprofiliova.
O dabar klausimas ir Neringai, ir Violetai. Neringa, tai pirmiausia, kaip jūs atradot maltiečius ir kodėl nusprendėte savanoriauti?
Geras jūsų klausimas.
Taip, tokia žavi mergina sėdi prieš mane, klausykit, važiuoju į Lenkiją, tvarko senelių namus. Kaip čia įvyko?
Tai šita kelionė Lenkija turbūt yra viena iš mano patirčių nuo 2007 metų. Tiek jau jo man yra.
Jūs sen buvę pavadinčiau tada.
Galima galbūt sakyti ir patyrusi.
Patyrusi, taip.
Tai teko man kaip čia įvairiausių tų rolių užbandyti ir darbuotojo, ir vadovo, bet... Na, būti savanorio rolėje, žinokit, tai veža, galiu pasakyti taip, tikrai jau kelis metus atgal buvau šiek tiek tą pamiršusi, ar ne, kai yra darbo santykiai, turbūt yra kitaip, tai savanorystė, jinai labai dažnai yra ta sakoma, ar ne, kad savanorystė yra dovana, tai aš dar kartą patvirtinsiu, kad tikrai taip, tai yra dovana, labai daug apie gavimą, aš pati po Lenkijos grįžau tokia inspiruota ir man taip smagu, kad pavyko ir išvykti, ir tokią tarptautinę patirtį turėti, ir aš kažkaip galvoju, kad tai yra tik tai gražios draugystės, tarptautinės savanorystės pradžia, nes man yra tekę stažuotis, keliauti į kitas šalis pas maltiečius, mokytis, atsivežti Lietuvą, gerąją patirtį ir panašiai, bet šį kartą buvo kitaip, tai atradau paauglystėje maltiečius, bet panašu, kad su jais negaliu išsiskirti ir savanorystėje, na, jinai tikrai tokia yra labai apie bendruomenę, labai apie sutelktumą, labai apie žmogų iš principo ir apie tuos dalykus, kurių kartais, na, kasdieniam gyvenime nelabai ir atrasi. Tai čia randi ir ramybę, ir pagalbą, ir svarbiausia, pats labai pasipildai.
Taip pats pasikrauni, bet ar nėra taip, kad savanorystė šiek tiek toksai kaip ir neįpareigojantis dalykas, nes nu, į darbą tai tu turi ateiti kasdien, taip? Nu, ten 5 dienas per savaitę, o savanorystė tu gali rinktis, kada tau ateiti. Mm-hmm. Nu, tu gali kažkokius grafikus greičiausiai sudarinėti, kad nu, nėra taip, kad arba jeigu neatėjai, tai, nu, gavai kažkokį tai nuobaudą.
Na, aš taip gal pasakyčiau jau iš savo perspektyvos. Man savanorystė yra savotiška žmogaus brandos forma. Tai kai tu esi toje brandoje, nėra to, kad aš kažkaip neteisiu, nepadarysiu, arba iki galo kažkas neįvyks, nes kaip ir svarbu, kaip ir nesvarbu.
Taip.
Savanorystė, na, mes lyg ir galim lyginti su kitais gyvenimo įsipareigojimais kaip darbas, bet tuo pačiu tai yra labai nepalyginama, nes žmonės absoliučiai dėl skirtingų motyvų tą daro. Dėl ko žmonės dirba ir dėl ko savanoriauja, tai yra skirtingi motyvai, skirtingos duotybės, skirtingos dovanos, kas po to ateina. Tai būtų gal net ir šiek tiek sunku tą sulyginti, bet man tai yra brandos, kažkas žmogiškos brandos dalykas ir kai tu esi toje brandoje, tai savanorystė tau nėra žaidimas. Tai yra apie įsipareigojimą ir apie santykį ir apie tavo gebėjimą kitam irgi kažką duoti.
Bet jūs kai buvot paaugliai ir kai atėjote į maltiečius, taip. Tikriausiai tos brandos dar tokios nebuvo suvokimo tokio.
Tai taip, ta prasme, jaunimo tarpe apskritai savanorystė tai yra tik tai, kaip čia išsireiškus, tik tai įrankis, tik tai galimybė jaunam žmogui aukti ir ugdytis tuom tikrus minkštuosius įgūdžius, ko mes negaunam mokykloje ar galbūt kažkokiose kitose aplinkose. Tai jaunas žmogus tu ten formuojasi, tu vat, kaip čia formuoji savo vertybinį pamatą, jį pasimatuoji, augi tame. Kai tu vat, saugia savanoriauja, tai yra jau apie tai, ką tu atsinešiai iš anksčiau ir apie tai, ką gauni ir nu, vat, kuo gali pasidalinti.
O tai jūs dabar abiem gal klausimas, ką jūs matote tuose jaunuosius savanoriuose, nes jūs turit jų daug, 500, tai yra jūsų ketvirtadalis visų savanorių. Ką jūs matot juose, dėl ko jie ateina, dėl ko jie buriasi pas jūs?
Aš gal net leisiu Neringai atsakyti, kaip užaugusiai iki įvairiausių rolių maltiečiuose iš jaunųjų savanorių, kaip tik.
Tai aš sakyčiau, priežastis kaip saugusiam, taip ir jaunuoliam yra labai panašios. Ta prasme, tyrimai yra ta ištyrę, aš manau, kad mums tas irgi tinka. Tai motyvai dažniausiai būna asmeninių problemų sprendimas. Sakykime, ar ne, aš ieškau klausimo. Kur aš noriu, taip, keliu savo klausimą, ieškau atsakymą, ar ne, kuo aš noriu būti, kas man patinka, ką aš noriu studijuoti, jaučiu vienatvę, neprisitaikymą, dar ką nors, tai yra ar ne apie asmeninį klausimą. Bet aš ieškau erdvės, kuri man padėtų atsakyti. Tada kitas elementas, dėl ko žmonės jauni irgi ateina, yra žinios. Jie nori išmokti, ar ne? Jie nebūtinai turi galbūt atitinkamus metus ar galimybės jau ateiti darbo rinką, bet į savanorystę jie gali ateiti. Ir savanorystė jiems duoda patirčių. Ir tada ieškant gyvenime, nežinau, darbo ar ne, nu, darbinių santykių, aš jau galiu pasakyti, ką moko, nes aš to išmokau savanorystėje. Aš jau ateinu su patirtim, nesvarbu, kad tai savanorystė, tai yra patirtis, kur yra vertinama. Dar viena iš priežasčių, tai yra socializacija, ar ne, bendruomenė, kuriai aš noriu priklausyti, kuri man tinka, tinka pagal mano pomėgius, pagal mano veiklą, ar ne, galbūt aš mokykloje nesijaučiu prisitaikantis, galbūt tokiam būrelį nesijaučiu prisitaikantis, bet savanorystė jaučiuosi, kad man tinka, patinka, ar ne, tas socializacijos poreikis būti tarp jaunų žmonių, bendraminčių, kurie kartu kažką daro. Ir dar vienas iš tokių taip pat priežasčių yra vertybinės nuostatos. Aš kaip jaunuolis irgi ieškau erdvės savanoriauti, kur man vertybiškai tiktų, kur aš norėčiau. Tai aš sakyčiau, ir suaugusiam tas tinka, ir jaunuoliams, kas tikrai matosi pas jaunuolis, kad jie ir tos socializacijos nori, ieško bendraminčių ir ieško žinių, kad kažką išmoktų. Tai tie elementai susisieja, bet tos priežastys, na, jos yra ne šiaip ištirtos. Vat mes, aš sakyčiau, irgi nežiūrėdami jaunųjų maltiečių bendruomenę galim pamatyti, kaip, aš nesakyčiau, pas jaunų žmonės netgi labai ryškiai matosi, vat kokie motyvai juos veda.
Tai gerai, kokiam savybėm tada turi būti apdovanotas savanoris? Ar bendraudami su pretendentais arba su naujais atvykusiais savanoriais, jūs, pavyzdžiui, galite pasakyti, kad štai šitas ten vaikinas ar mergina, tai tikrai pas mus užsiliks. O čia tiesiog atėjo apsižvalgyti, žinot, apsiuostinėti, pasižiūrėti, galbūt draugas kažkoks pasakė, galbūt nori pasirodyti, nežinau, visokių motyvų vėlgi yra turbūt.
Aš taip galvoju, sunku turbūt vertinti iš karto, ar ne, ką žmogus gali ar negali, bet koks, man atrodo, patyrimas iš mokymas, ar sėkmė, nežinau, ar lankant senelį, ar atliekant kažkokią kitą veiklą, ateina irgi per patirtį, per pabandymą, nes aš taip įsivaizduoju, na, vat, tu čia mums nelabai, ar ne, tai aš iš pirmo žvilgsnio taip nedrįščiau vertinti, nes tikrai savanorystė yra ir apie bandymą, ir apie nepasisekimą taip pat, bet kas liečia, man atrodo, ir maltiečius yra savanorystė labai orientuota į santykį. Būtų. Į senelį, į vaiką, į jaunuolį, į neįgalųjį. Tai santykis, jis iš esmės yra organiškas, jis yra gyvas dalykas ir jis, va taip tiesiog jisai nesusikuria. Tam reikia laiko, tam reikia kantrybės, tam reikia pastangos ir tai būna žmonių, kurie sako, nu man su seneliais nelabai, man su vaikais labiau. Valio, tai tada su vaikais. Arba sako, nu va, tai man ir su vaikais nelabai, bet aš va galiu galbūt kažką daryti, pakuoti ir valio, bet koks savanoris jis yra reikalingas, jeigu jis turi polėkį ir norą prisidėti. Nežinau, Violeta, gal čia dar norėtų papildyti.
Net nežinau, kad nedaug žodžiauti, tu pakankamai teisingai apibrėžėti, kokias savybės, aišku, žinai, savybės ir motyvas.
Taip.
Jeigu motyvas yra pakankamas, išvardintų neringos ar ne, ar norisi aukti, tokie įvairių žmonės, kad ir va dabar mes visi važiavom aštuntukas, ar ne, Dievo surinkimas. Būtent tokie, su tokiom savybėm, bet kol...
Vieni kitus papildantis, turbūt
taip. Papildantis, kai kur kampuoti, kai kur apvalesnė visokie, žinai. Ir kol tu nenuvažiavai, kol tu, arba šiaip, kol tu savęs neišbandėjai, kol tu nepajauti, ką reiškia nuovargis. Ir kaip tu reaguoji nuovargyje? Tai apie tą žmogų, kol jis ateina, kai jis tik tai ateina, sunku ką pasakyti. Tai va duodi pasibandyti.
Žinai, laikas ir kelionės išbando, sako taip.
Laikas, kelionės, bendras darbas, bendra veikla, taip. Jinai išbando. Kai kas supranta, kad vertybiškai, nu, gal per daug tikėjimo čia yra. Nu, kaip per daug to kelio, žinai, kur žmogus dar turi atsisukti pats į Dievą savo kitų kelių ateina ir išeina. Po to yra visos kurios natūraliai yra iš pradžių didžiulis entuzijazmas, motivacija, wow, kaip čia fainai, kiek čia daug gaunu, duodu, kaip čia man viskas gerai sekasi. Po to tai tampa rutina ir žiūrėk, ir būna šaltų dienų, ir su šlapdriba, o senelis valgyt nori. Reikia nueiti ir vis tiek šitai padaryti. Ir pavargsti.
Ar bus senelis papuolė piktis?
Irgi tikrai visko
ir
būna.
Ir galvoju, ko man čia reikia to, ne? Kiti.
Tikrai visko būna. Tai taip, tu turi tada vėl atsigręžti į save, į savo vidinį, kam aš tai darau. Ir bet kokiu atveju, ir savanorystė, jinai nėra taip, kad tu kažką privalai. Tai vat, kaip ir minėjo, tai nėra darbas, tai nėra iš to, kad aš gausiu naudą ir gražą materialę kažkokią tai, bet aš turiu šauksmą vidinį, kad aš galiu padaryti, aš galiu būti atsakymas kažkam tai, ar tam, kuris vargsta, ar tam, kuris dar pats ieško kaip jaunas žmogus, ar tiesiog kažkam, kam reikia sulankstyti, sutvarkyti, sudėlioti, ar va čia tokiu atveju aš būsiu vairuotojas autobusiuko, kuris veža mus į Lenkiją, į misiją.
O žiūrėkite, daugiausiai žino, kaip ir aš galbūt, aš tai daugiau vis tiek domiuosi tos NVO organizacijomis, bet kaip maltiečių sribos tokius davėjus, taip? Nu, aš taip jūs kažkaip tai pozicionuoju, kad maltiečiai tai yra maltiečių sriba, bet iš tikrųjų jūs esate daug daugiau, taip? Ar galite vardinti, nes jūs atminėt apie vaikų, jūs turite vaikų dienos centrus, taip? Tada maltiečių sriba. Kokios jūsų pagrindinės ašys yra?
Gal mes pasidžiaugsim irgi, kad šiemet 19 metai, kai vyksta maltiečių sriba.
Tai 19 tikrai... metai.
Taip, yeah.
Tai beveik tiek, kiek mano sūnui metų, klausykite, fantastika.
Tai įsivaizduojat, užaugo karta.
Taip.
Užaugo ir baigė mokyklą karta, įstoja į universitetus. Taip. Tai va tiek metų yra maltiečių sriubai. Tai nedyvas, kad mus žino per tą maltiečių sriubą, nes jau tikrai visiems asociacija įsikalus ir gruodžio mėnuo kiekvienoj didesniai parapijoje vyksta maltiečių sriubos iniciatyva, po to koncertas per Lietuvos televiziją, kur galima aukoti ir iš tiesų mes iš to ir išsilaikom. Ir iš tiesų mes...
Jūs išsilaikot iš aukų.
Mes išsilaikom iš aukų, išsilaikom iš vienas...
Geradarių.
Geradarių ir tais būdais surinktų lėšų. Tai kai kartais pasižiūrim...
Tai gal galite paminėti savo numerį, kur galėtų dabar žmogus klausantis galvoti, aš tikrai noriu paaukoti tas ribos lėkštę.
O tikrai. Tai tuoj pasakysime tuos numerius, kuriais galima paskambinti. Bet ką dar noriu pasakyti, kad mes globojam apie 3000 senelių. Ir kai pasižiūrinti mūsų ataskaitas, matosi, kad surenka iš aukų apie 500 000 ir padalini tuos 3000, tai per metus vienam seneliui gaunasi šiek tiek daugiau negu 100 eurų.
Ir, per metus.
Per metus. Ir, o žmogus gauna šiltą maistą, kurio pas negali pasigaminti, nebepajėgia ir be to šilto maisto dar ir širdį bendravimą. Tai numeriai, kuriais galite prisidėti ir aukoti šiemet yra...
Paminėkite, taip.
1415 auka 10 eurų ir 1601 auka 5 eurai.
Tai ir... vat prašome aukoti, kas norėtų paremti maltiečius ir vargstančius senolius, kuriems tikrai reikia šilto maisto ir šilto maisto, kaip mes žinom, mums visiems reikia kasdien, tai nebūkite abejingi ir šiuo numeriu paaukokite. O dabar, kokios dar yra jūsų be maltiečių sribos ir be lankymo senolių? Aš kiek žinau, dar turite vaikų dienos centrus, taip? Ai, dar vietą, kad patirtį, man atrodo, kad iš Danijos aš parsivežiu, bet dabar nepasakysiu, nes keliavau irgi ir labai fantastinė tokia, aš nežinau, kas sugalvotojas to, bet kartu pastatė senelių namus, prie vaikų namų. Jūs įsivaizduojate ir reiškia, tie senoliai kasdien eina į žygį pas mažuosius, kurie neturi tėvų, reiškia, vieniši vaikai, ir jie seka pasakas, žaidžia pagal galimybės. Ta prasme, niekas jų neverčia, bet kiek jie gali. Tai žiūrėkit, koks pliusas. Tie senoliai gauna bendravimą su jaunimu, pavadinkim taip, o mažyliai gauna, tiesiog senelius. Atranda senelius. Ir aš galvoju, tikrai protingas žmogus buvo. Jokios kaip ir prievartos nėra. Tu atsikėlė į rytę ir galvoji, noriu aplankyti savo ten Kostą Petrą, taip? Uh-huh. Ir tave palydė sesutės, reiškia, pas tuos mažylius. O mažyliams tai irgi džiaugsmas, nes jiems tos auklytės, kurios kasdien sukasi, tai žinote, O senoliai vėlgi kitaip duoda tą meilę. Jūs patys, jie kaip savanoriai tampa, nes tas, kas dirba tenais, atlieka darbą. Reiškia, nuplauti užpakaliuką, pamaitinti ir pažiūrėti, kad jis ten nerėktų. O jau senolis atėjęs visai kitaip, jis elgiasi kaip tikras senelis. Tai vat pas jūs irgi tas yra toks, tai aš žiūriu, kad jūs turite senolius, ane?
Taip, ir turim jaunuosius maltiečius, kurie taip. Irgi vieni pas kitus lanko ir klausosi ir išminties ir keičiasi, ir tuos vyksta tas tarp bendravimas tarp kartų, kuris yra labai labai gražus. Turim dienos centrus, nes yra kai kuriuose regionuose, kur nėra kitų paslaugų, pavadinkime taip, teikėjo poreikis jauniems žmonėms susirinkti, pabūti yra didžiulis.
Užimtumo centras yra senolius. senolių, taip?
Yra.
Ar kaip jis vadinasi?
Senolių klubai.
Jo, yra senjorų centrai.
Senjorų centrai, taip, teisingai
taip vadinasi. Tai kas šitie senolių centrai, ten šokiai organizuojami gal?
Gali būti ir šokiai, labai įvairi veikla ten taip. Vyksta, bet tiesiog tai yra vėlgi kaip jaunimo centrai, tai irgi galimybė susitikti, susibūrti, kažką pasitarti, išmokti kartu, nebūti, nelikti namuose vienam ir vienišam.
Dalintis jau ką mokė, ar ne, irgi taip. Atnešti savo gebėjimą, talentą ir išmokyti kitus, kurie galbūt nemoka bet kažko tai, bet ar tai būtų, nu, vat, pavyzdžiui, seniorų centrai, man atrodo, irgi yra labai apie bendruomenės telkimą, taip. Kad žmonės, ar ne, vat, sulaukia tam tikrų metų, jie vis dar būtų svarbus, jie vis dar turi talentų, jie vis dar turi žinių ir galimybių susitikti ir dalintis, kalbėti ir, na, kaip čia, įprasminti savo gyvenimą taip, kad jis kiek įmanoma nepasidarytų vienišas, kad jame būtų veiklos įsiprasminimo.
Aš esu girdėjusi iš vieno senioro arba senolio, kad, nu, toksai, žinai, jaunimo klausimas, o norėtum gyventi iki 100 metų, ne? Tai viskas gerai. Ir kai kuriem trūksta materialių dalykų, vat, kaip, kad reikia pamaitinti. Bet dauguma iš jų visą laiką užsimena, kad nebelieka su kuo bendrauti. Ratas, tai labai susiaurėja.
Žinokit, aš atsiprašau, kad perrauksiu, mano senelis gyveno lygi 92 metų. Ir vat jūs tą sakote, ir aš dabar labai išgirdau ir man suskambėjo, nes ką jis man sakydavo, sako, Agnytė, mano visi draugai mirė. Jūs įsivaizduojate? Tai jisai gyveno kartu su močiute. Taip. Močiute buvo gyva, bet sako, įsivaizduoju, aš einu va tom gatėm, kur vaikščiau, kur užeidavau pas draugą. Mes išgerdom arbatos, išėdom pažvėjoti, sako, ir jo nei vieno nėra.
Taip.
Jie visi kapuose, sako, įsivaizduoju.
Taip.
Ir jiem tas liudesys, nu kiek mes privažinėsime iš Vilniaus, nu atvažiuoji dažnai, bet vis tiek suprantat, va tas, aš supratau, kaip svarbu, gerai, kad jie dviese buvo dar kabinose už vienas kito, bet jeigu lieki vienas, tai kas tau lieka? Televizorius, jeigu tu turi dar pinigų. Bet kiek galima tą televizorių žiūrėti?
Būtent.
Ir... Televizorius nesantykis, ar ne?
Taip, nesantykis, tavęs neišklausys. Nes vienas senolis per jūsų akciją, man atrodo, aš žiūrėjau, sakė, nu, greičiausiai jūsų, nes, sako, mane taip reikia sriubos tos. Aišku, sako, man reikia šilto maisto, toks dėdukas fainas. Bet, sako, man reikia, kad ateitų žmogus pas mane.
Taip, kad aš ne...
Nes, sako, aš numirsiu, net niekas nesužinos, kad aš numiriau.
Ir
toks
mes...
baisi realybė, sakyčiau.
Taip.
Ir mes tą žinom ir nekartą irgi esam įsivardinę, kad sriubos dubenėlis tai toli gražu nėra tik apie maistą. Tai yra apie santykį, apie bendravimą, apie dėmesį, ko iš esmės labiausiai reikia, kad pas tave kažkas ateina. Tu turi ko laukti, tu turi su kuo pasikalbėti. Tai yra, sriuba tai yra vienas iš. Ir man labai patinka šių metų maltiečių sriubos šūkis. Toks klausimas, kiek vertas likęs laikas, ar ne, kad tavo tauka ar jūsų skambutis yra ne tik apie tą sriubą, bet apie kokybišką laiką senatvėje, kad tas žmogus nebūtų vienas, jisai paskutinių dienų nepraleistų vienas, kad būtų žmogus, kad būtų kas jį aplanko. Tai vat man šių metų vat tas pasakymas, kiek vertas likęs laikas, tai vat aš užduočiau jį visiems, kad jūs gali tą likusį laiką padaryti labai vertingu tiems žmonėms.
O būna, kad išsivysto, nežinau, draugystė, kad savanoris važinėja pas senolį arba senolę ir tiesiog, nežinau, beklausydamas iš gyvenimų, nu, tiesiog tam pat draugu ir nori dar važiuoti būtent pas tą žmogų.
Dažniausia taip ir yra. Dažniausia taip ir yra. Ir labai džiaugiamės, kad vat, savanoriai, maltiečiai ir jiems be galo dėkingi širdingai. Vidutiniškai maltietis savanoriauja apie 4,5 metus. Įsivaizduojat, kaip užsimės garyšys, būna, kad nebeturi laiko, pasikeičia šeimos aplinkybės dar kažkas, tai, bet pasilieka kokį nors vieną žmogų, nes su tuo žmogum yra vat, užsimesgęs tas gražusis ryšys, kuris yra daugiau negu tik savanoris ir prieimėjęs to savanorystį. O aš dar norėčiau tiesiog papildyti, kad maltiečiai, jeigu trumpai, tai rūpinasi viskuo, kas yra susijęs su žmonėmis. Kaip kartais pajuokaujam, kai mūsų klausia, ką mes darom, tai neusėmam pikačiukais ir šuniukais. O visur, tose 44 vietose, kur vyksta mūsų veikla, jos yra labai įvairios, atliepiant į tos vietos poreikį. Tai dar nepaminėjom, koks gražus yra, kokia graži yra bendrystė ir savanorystė padedant neįgaliesiems. Ir kartu, pavyzdžiui, turim tokią gražią irgi tradiciją kartu kelionę į Lurdą. su neįgaliaisiais. Ko dar
Negaliųjų stovyklas vasarą
Taip. Turim ir jaunimo stovyklas ugdančias, turim rekolekcijas. Įvairiausių turim ir veiklų ir, sakau, viskas su žmogum, ką galim ir kur tik tai galim padėti.
Ir Dievo vedami, taip suprantum.
O teisingai taip. Be jo pagalbos čia nieko nebūtų.
Bet be savanorių irgi suprantu, jūs nebūtų, galima sakyti taip.
Mes nebūtumėm jėga.
Taip.
Būtumėm kažkas kitas. Nebūtumėm jėga ir neturėtumėm tų nuostabių patirčių, nei mes, nei tie žmonės, kurie savanoriauja. Tai tūkstantį kartų ačiū jiems už laiką, energiją, už tas mintis, pataisimus, augimą visą, kurį atneša ir kuriuo dalinasi.
Ir žinot, aš vis laiką, kai ateina pas mane iš NVO organizacijų, klausiu, nu, koks jūsų tikslas, ko jūs siekiat, kur jūs norit aukti, ne? Ir aš jūsų šito paklausiu, bet dažniausias atsakymas man būna, kad, žinot, mes norėtumėm, kad mūsų nebūtų, kad viskas pasaulyje būtų taip gražu, kad mūsų nebūtų, bet to neįmanoma, reiškia, mes turim kuo daugiau pajėgų sutelkti, ne? Aš gal čia ir atsakysiu, bet jūs gal papildysit mane, kad mes kuo geriau savo misiją vykdytumėm.
Būtent, kad...
Toksai kaip ir prieštaringa, žinot, kaip būtų gerai, kad viskas gražu būtų pasaulyje ir nereikėtų, bet be jūsų tai būtų labai sunku, tikrai.
Jūs čia labai gerai šiaip ir pastebėjot, kažkaip, at, kai man irgi dar teko darbuotis maltiečiuose, nu, mes, pamenu, kaip tik strategiją kažkada kūrėm organizacijos ir sako, o kas būtų va, tas finalinis tikslas, va, tai yra ne apie kiekybę, ar ne, nu, aišku, kiekybė yra svarbu, kuo daugiau žmonių aptarnauti, steigti paslaugas, dėmesį ir panašiai, bet o įsivaizduoti, jeigu mūsų nebūtų, ar ne, nu, va, kad pasaulis būtų toks, kad jisai kaimynas nėra užsidaręs ir padeda savo kaimynui. Vaikai nepamiršta savo tėvų, ar ne, tada tėvai nepamiršta savo vaikų, ar ne, ir saugiai juos augina be smurto, be nepritekliaus ir panašiai, tai mes irgi tokią utopinę svajonę turėjom ir gerai žinoti, tiek, nu, vat, norėtum tokio rytojaus ir tokios, turbūt, sąmoningos bendruomenės, kada Na, to tiesiog reikėtų mažiau, ar ne?
Čia, kai mano vaikas pasakytų, čia tik tai danguje turbūt tokie stebuklai būna, žinai, mano 5-metis.
Tai kažkada gal ir ten nukeliausim, tai ruošiamės.
Jo, pasikalbėkim, kai nukeliausim.
Tai dabar aš noriu priminti, kad šiandien studijoje aš, Agnė Zacharevičienė, kalbinau maltiečių savanorystės procesų vadovę Violetą Masteikienę ir savanorę Neringą Sukauskaitę. Ir merginos, atsisveikinant jau mūsų laikas artėja į pabaigą, ką norėtumėt palinkėti? Ką tiesiog ar sau, ar klausytojam norit palinkėti? Taip, kas kyla tiesiog per daug negalvojant.
Aš tai norėčiau palinkėti Dievo vedimo visame kame, ką darom su tokiu, kad iš širdies, ne iš proto, o iš širdies, iš Kristaus.
Kad išgirstumėm jį taip.
Mhm.
Aš tai palinkėčiau ir savanoriams, ir visiems to kalėdinio stebuklo, bet to, kurio mes negalim rasti ir nusipirkti parduotuvėse. To, kurį mums gali padovanoti žmonės, šilti santykiai, daugiau kažkaip tikėti žmonėmis, labiau tikėti savimi, labiau tikėti žmonių gerumu ir, man atrodo, tam pasaulį, kuriame gyveni ir kuriuo tiki, kažkaip tas pasaulis tau ir nutinka. Tai vat to stebuklo, to tikėjimo ir viskas bus gerai.
Ir dar aš norėčiau pridėti mūsų maltiečių. Kunigas Vytautas Rapalis labai dažnai kartoja, iš kažkurios psalmės neatsimenu, dabar nepasituosiu, bet Dievas mane gano, man nieko netrūksta. Va tokia kiekvieną dieną su dėkingumu. Iš tiesų, jeigu tu eini taip, tai ir gauni taip.
Tai ačiū Jums, merginos, nuostabus pokalbis, šiltas pokalbis už pasidalinimus, ačiū, susitiksime kitose laidose ir ką, gražių Jums švenčių artėjančių.
Ačiū labai, kad pakvietėt ir gerų švenčių.
Sudie.
Sudie.